سلبهن خدا حانس جاس حققنا قادر مطلق خدای سندرات کمال سان معلوم کرد اکس انسان سند خاطر چی کت پن پان حاصل کرن فضول تکیازی ایچا جسی ہش کتا زیاک انسان کری آفتابس پر گسنچ کوشش اگر سو یہ زیور سفر آفتابس تام گسن اختیار کری سو تو تان واتان گچ انت ان کی طاقت سوید سب ختم نہ بجائے کی چھو اش گاشت وشن زت سودان امن چھو آفتابس سوید کنوی تعلق تو چھے ام زمین اس پیٹھ ایوان تو تاپ دیوان تانین دروازن پیٹھ پیوان ان کی گاشت وشنید سوید چھے اش امک شانت خوشی سالان یلی یہ قدرتی آفتاب چھ پرزلان سانین گرن پیٹھ تا امی سوید چھ ننان سو گرد یسا خواہت من چھ آسان بی یلی ام زت پیوان چھ تیمن جائن ام اش اتام زانان اش زی صاف چھے مگر چھ آسان ناصاف اتھائی پٹ یلی پوز گاچ پھلان سانین روحن پیٹ نیکی تو بجی ہنز فرق چیوان بوزن برمی خط زیاد تن پت چھو توی بچھان یہ گناہ سٹھا بود یس تہنج زندگی تو دل خاطر اوس بے ضرر یہ چھ پاک انجیل منز لکھت زی امن چیزن پیٹ ملامت چھ سبدان تم چھ نور سوچ ظاہر سبدان حضرت عیسیٰ سن پاک ہچناون چھو گاش چی زت ہیش تھانڈنی تم فرمو زی تہی چھو بوزمت بروٹ من نشی زی یسا کھا کری خون سو چھ عدالت کی سزہس لائق مگر بچو سو تہی ونان زی یسا کھا آش دلا وجہ تکی خود پنیز بائیس پیٹ سو چھ عدالت کی سزہس لائق تہی چھو بوزمت زی دنا گچن کرن مگر بچو سو تہی ونان یہ میں کی بوچ بد نظری یا شہوت کی نظری کنچ زنان کن تم کور پنس دلس اندر تصویر جنا کت پوچ تہنز پاک تو پز کت سن نبرم گناہ ظاہر کران بلکہ چھ دلک پوشید گناہ کے ننراوان سو شخص یس حضرت عیسیٰ پیٹ پس تھاوان چھ تو تسن پیروی چھ کران سو زاہ روزن گنہ چھ تو بے اعتقادی ہنز وچ پیٹ حضرت عیسیٰ چھ خدا سنج پاکی تو محبت برت مہربانی ہند ہاون وول تہنز شان برکت تو پذر چھو پاک انجیل من تتھے کن بوزنیوان یت پٹ صبح گاش چھو آفتاب کی خسن سوچ بوزنیوان امکن آیاتن من چھو ناکارگی پٹ غالبینک طاقت تہنجن روحن زندگی تو امن امان دنک بجر